Анда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 26 июлдагы берүүлөрүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Өмүрбек Бабанов алдыдагы шайлоодо бийликтин Б планы катары айтыла баштады.
Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал того же Бабанова. Открыто хочу сказать.
Орусияда террорго шектелип кармалгандар Москванын четинде атайын түрмөдө кыйноого кабылып жатканы кабарланууда.
Азимов ага чейин Москванын түштүк-батышында жайгашкан жашыруун түрмөдө болгонун, бул жайда кармалгандардын басымдуулугу борбор азиялыктар экенин айтып берген.
Бишкектин 1 май райондук соту 8 жаштагы баланы зордуктады деп соттолгон жарандын кылмышын жеңилдетип 5 жыл жатакка бакка кести.
Ну, как учитель был прекрасный, это все говорят.
Мугалим катары абдан мыкты болчу.
Бул баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президентке талапкерлер мамлекеттик тил сынагын тапшыра башташты. Мамлекеттик тил комиссиясы алгачкы арыз берген 4 талапкерди, анын ичинде Атамекен фракциясынын камактагы лидери депутат Нурбек Текебаевтин кыргыз тилинен сынак берүү мөөнөтүн 26 июлга белгилеген. Буга байланыштуу бүгүн саат 9:00 президенттик шайлоого катышуу үчүн биринчилерден болуп арыз берген Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов сынак тапшырууга кирди. Анан кийинки кезекте Атамекен партиясынын лидери Нурбек Текебаев, Шумкар партиясынын лидери Темир Сарыевчина, Ауырдын ишканасынын жетекчиси Арстанбек Абдулдаев тапшырат. Президентке арыз бергендер үчүн мамлекеттик тил сынагынан тестирлөө 4 субтесттен туруп узактыгы 2 саатка чейин созулат. Анда лексика грамматикалык жазууга 50 мүнөт берилет. Аудио окуу жана кыргыз тилде сүйлөөгө 20-25 мүнөттөн бөлүнөт. Сынакка катышкандар мыйзам боюнча 60% жогору балл алып, жок эле дегенде комиссиянын ортодон жогору деген баасына татышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында Текебаевдин тил сынагына катышуусун талап кылган акция өтүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 30 чакты тарапкери ушул тапта Боршек коммемораттын алдына чогулуп турушат. Текебаевдин юристи Талайгүл Токтокунованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча БШК бул маселени чечип берсин деген талап коюлууда.
Бир эле талап азыр. Бүгүн 26 күнү саат 10:30-12:30 чейин график боюнча Өмүрбек Текебаевич экзамен бериш керек болчу. Тест. Сот болсо кечээ канааттандырып калтырып койбоду. Бир эле орган чечет да БШКчы. Ошон үчүн биз ушундай талап менен кайрылганбыз. Чечип бергиле деп.
Айрым маалыматтар боюнча Боршайком бүгүн жыйын куруп бул маселени карашы күтүлүүдө, бирок борбордук шайлоо комиссиясы азырынча бул маалыматты тастыктай элек. Кечээ 1 май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Президенттик шайлоого катышууну көздөгөндөрдүн арасында тергөө абагында кармалып жаткан дагы бир талапкер бар, ал Садыр Жапаров. АКШ Конгресси Орусия үчүн санкцияны жактырды. Конгрессмендер Орусиядан тышкары Иран жана Түндүк Корея боюнча дагы бир катар санкциялар колдонууну жактырды. Мыйзамга 419 конгрессмен макул деген добуш берип, 3 каршы чыкты. Бул бил менен Орусиянын Крымды аннексиялап алуусуна, Украинанын чыгышындагы аракеттерине жана АКШдагы президенттик шайлоого орусиялык хакерлердин киришүүсүнө байланыштуу президенттин жардыгы менен киргизилген санкциялар мыйзамдуу күчкө ээ болот. Ошон эле конгресс президенти айрым орусиялык жарандарга карата адамдардын жана демократиялык институттардын кибер коопсуздугуна коркунуч келтирген иш аракеттер үчүн санкция киргизүүгө милдеттендирди. Мыйзам долбооруна конгресс агуйдун санкцияларды өзгөртүү же жумшартуу аракеттерин жаап коюу алары тууралуу жобо кошо тиркеди. Келечекте санкциялар боюнча бардык чечимдер конгресстин кароосунан гана өтө турган болду. Бул мыйзам долбоору эми 2 ай мурун кабыл алынган сенаттын версиясы менен макулдашылууга тийиш. Мыйзамдын акыркы долбоору президент Трамптын колуна август айынын 2-жарымында тиери күтүлүүдө. Орусиянын Росгидро компаниясы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жогорку нарын гестер каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн анын ичинде кыргыз президентинин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларга жол берилбестиги белгиленип, Росгидро Кыргызстандагы гестерге салган каражатын кайтара албаса эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары айтылган. Росгидро эч качан жогорку нарын гестер каскадынын курулушун токтотуу билдирүүлөрүн айтып чыккан эмес. Мындан улам кыргыз өнөктөштөрдүн Росгидронун милдеттенмелери туура аткарылган баганы тууралуу билдирүүлөрү таптакыр негизсиз деп айтылат 25 июлда компаниянын маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. Президент Атамбаев 24 июлдагы маалымат жыйынында Росгидро менен келишимди бузуу туура болгонун айткан эле. Мен өзүм мынандын жана Орусиянын президенти дагы, орус компаниялары дагы жогорку нарын гестер каскадын корушпайт, болчу керек болсо кан барата бир гестин да баштабайт эле. Бул биздики тийбегиле деген сыяктуу аракет болгон деп айткан Атамбаев. Оғансанын түштік чығышындағы үшінші районға талептер көзімөлін орнатышты. Алар Пакистанмен чегараға жақын жағашқан Пактия провинциясындағы Янихел районын қату қармаштардан соң қарамағына өткөрүшкөн. Аймақтық кеңештің башысы район 25 июль ертең менен катышуулардан соң талептердің қолына өткөнүн билдирди. Жергілікті полициянын өкүлдөрү аталган райондо коопсуздук күчтөрү дале көзөмөлдөп турганын, бирок алар тынымсыз чабуулга кабылып жатканын айтышты. Талептер 23 июлда өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Тайвара районун жана түндүктөгү Кохистан аймагын ээлеп алышкан болчу. Жайылда атышуудан бир нече киши жаракат алды. Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Степной айылында жаштар чырлашып ок атылганы боюнча милиция иликтөө жүргүзүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди.
24'üne kararan şimdi 1.35 şamasında Yayılayın İç Kişiler Bölümünün Ömer Bölümüne almaz gelişiyor da şu Stipnoy Ayıl'ın yaşayışları. Bir top bala çoğulup ondan şu yaktan o katılan gün çıktı depçe. Yani bu boyunca şu ıksam periyotu okuyor olgun yerine çıkıp baka 3 hafta ona zilk et atkan görsek taşan toşat içinde 28 bala olup. Deriştir içinde ahotnik yürüyor ya drabavik davlat.
Жаңжалда 5 адам жеңил жаракат алган, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, үйгө чыгарылган, ал эми ок чыгарууга шектелген 2 киши убактылуу камоочу жайга киргизилген. Жаштардын ортосундагы жаңжал 22 июлда башталган, ал күнү Степной айылында кыз узатуу болуп, жергиликтүү жаштар күйөө баланын досторун арак куйгула деп мажбурлашкан, алар каршы болушуп, эртеси тараптар териштирүүгө чогулган жерде ок чыккан. Кыргызстандык 2 жаш режиссердун тасмалары Түштүк Кореяда өтүүчү аралык кинофестивалдарга чакырылды. Жаш кинорежиссер Мерим Долдурбекованын Бакыт тасмасы жана Айжамал Болотованын Айлуу Сонат аталыштагы фильми Айтыш фильм киностудиясынын колдоосу менен тартылган. Бакыт тасмасы Түштүк Кореянын Пусан шаарында 12-18 июль күндөрү боло турган балдардын жана өспүрүмдөрдүн Бикай кинофестивалына катышат. Ал эми Айлуу Сонат тасмасы ошол эле өлкөнүн Чичхон шаарында өтө турган Чичхон International Music and Film фестивалына катышат. Бул кыска метраждуу дебют тасмаларынын авторлору эки тең Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү, тасмалар алардын дипломдук иши. Айтыш фильм киностудиясынын карлоосу менен өткөн жылы кыска метраждуу 5 фильм тартылган, учурда дагы 4 дебюттук тасма тартылууда.
Кыргызстандык режиссерлорго эл аралык фестивалда ийгилик каалайбыз. Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктар менен Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык жеке орг сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 39, Талас жергесинде 37, Баткен облусунда 40 градуска чейин ысыйт. Нарын аймагында 33, ысык көл дубанында 31 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 20 градуска чейин күн ысыйт, ал эми Бишкекте 38 градус, жаан чачын жок. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Президент Алмазбек Атамбаев ысык көлдөгү маалымат жыйынында президенттикке талапкерлер тууралуу пикирин билдирип, өзү түптөгөн партиянын талапкери премьер-министр Сооронбай Жээнбековду колдорун, эгер КСДПдан талапкер көрсөтпөгөндө Өмүрбек Бабановду колдомоктугун билдирди. Президенттин бул билдирүүсү коомчулукта бийликтин бул эки талапкерге көзү түштүбү деген суроолорду жаратты. Бийликтегилердин Бабановго карата кандай ой максаты бар? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Президент Алмазбек Атамбаев ысык көл жээгиндеги маалымат жыйынында күзүндөгү президенттик шайлоого карата бир нече жолу пикирин билдирди. Ал бийликчил социал демократтар партиясы көрсөткөн учурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдорун дагы бир ирет ырастады. Президент мураскер операциясын ишке ашырбай турганын, эгер өз партиясы талапкер көрсөтпөгөндө республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду колдомокчу болгондугун ачыктады.
Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал того же Бабанова. Открыто хочу сказать.
Эгер КСДПдан талапкер тандалбаса, чынымды айтсам, Бабановду колдомокмун. Ачык айтайын, бирок ушул тапта менин көз карашымда Жээнбеков баарынан жакшы талапкер. Калгандары ким утса, ошол утат.
Я считаю, что на данный момент, конечно, Жээнбеков намного лучше готов.
Ошондой эле Атамбаев Өмүрбек Бабановду көрүнүктүү жигит деп сыпаттап, аны буга чейин дагы сүрөп келгендигин билдирди. Президент Бабановдун каналы саналган НТС-тин кабарчысынын административдик ресурс колдонулуп жаткандыгы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, мурдагы премьер менен учурдагы бийликти кагыштыруу аракеттерин токтотууга чакырды.
Бабановду 2010-жылы, 11-жылы камап иштеп берип атканда мен сактап алам керек болсо. Кое кылам мындай оюндарды. Бабанов көрүнүктүү жигиттердин бири. Бирок аны бирөөнү шыбап президент кылам десеңер, Анда жакшы эмес бул. Бабановду шыгып аткан Атамбаев эмес, Жээнбеков эмес, башкалар шыгып атты. Башка жакты карагыл.
Президент Сооронбай Жээнбековду азыркы шартта мамлекет башчылыкка мыкты талапкер деп экинчи ирет атады. Буга чейин да Жээнбековду эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары сыпаттап, өзү баштаган иштерди улантат деген ишенимин билдирген эле. Ал эми Бабанов боюнча Атамбаевдин пикири ар кыл талкуулар жаратты. Айрым талдоочулар шайлоодо негизги талапкер болот делген саясатчыга карата президенттин жылуу пикири анын көңүлүн алуу аракети катары сыпатташууда. Эксперт Орозбек Молдалиевдин пикиринде президент билдирүүсүн эки өңүттөн кароого болот.
Анан жанагы эскертип аткан эки жагы бар. Биринчиси жанагы сен айткандай өтүп кетсе кызматташабыз деген белги, экинчиси озуп кетсең жанагы Текебаев сыяктуу болуп калышы мүмкүн деген мамлек да. Кестирбей койгом, каматпай койгом деген сөздүн төркүнү бөлөп жат да. Анан ошон үчүн бул баягы ойлонулуп эле жасалган кадамдар булар.
Ал эми саясаттануучу Марсариевдин баамында Атамбаевдин бул билдирүүсү президенттик шайлоо өнөктүгүнө таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени менен Атамбаевдин эки талапкерге артыкчылык берип, эл көзүндө жакташын айрымдар үгүт катары санашууда. Президент биринчи жолуда Жээнбековду өлкө башчылыкка ылайык деп атаганда айрым талапкерлер үгүт катары санашып, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Ал учурда БШК мындай эч кандай мыйзам бузуу жок экендигин билдирген. Бул иретте президенттин билдирүүсүн жарандык активисттердин бир бөлүгү үгүт катары кабыл алышты. Маселен, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ошрахунова:
эми президент катары эгерде бул конституцияны сыйлап, өзүнүн статусун бек кармап, эч кандай бир дагы партияга тартып же пресс конференция берип атканда, ошондой бир жерде чыгып атканда шайлоо учурунда андай сөздөрдү өзү эле башка талапкерлердин укугунда сыйлап, азыраак вообще негизи антип айтпаса жакшы болмок.
Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Учурда президенттик жарышта ат салышуу ниетин билдирип, БШКга арыз жазгандардын саны 37ге жетти. Алардын 30у өзүн өзү көрсөтсө, 7 саясий партиялар тарабынан сунушталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын эми маек менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку жетекчиси Акылбек Сариевди кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартып, шайлоо жаатындагы мыйзамдуу эрежелер боюнча ойлорун уккан.
Мыйзам боюнча негизи туура бир мындай үгүт маселеси деп кимдир бирөөнө жан тартып же ошол жөнүндө колдоо көрсөтүп айтылса үгүт иштер деп айтылат да. Ошондой иштерге бирөөнү жактоо боюнча иштер боюнча мыйзам үгүт иштери башталганча тыюу салынат. Анын ичинде ким гана болбосун президентке да тиешелүү маселе да. Ал дешинде айтканда эми мыйзам бузуулар болду десек жаңылышпайбыз, эми өзү кандай кабылат билбейм аны. Бирок эми аны жоопко тартат же эскертип берет деген жаңылыш эми бүгүнкү күндө тилекке каршы жалгыз эле президент эмес, айрым гезиттерде ушундай маалыматтарды жиберип атат. Бул жерде шайлоо комиссиясы өзүнүн иш аракетин көрсөтүш керек болчу да. Ну балким көрсөтөт.
Демек белгилүү бир мөөнөткө чейин мындай бирөөнү бир мактап жактап андайларга тыюу салыш керек.
Туура, ал мыйзам боюнча бир ага кылса эч ким эч кандай бирөө өзүнү жактап же колдоп айткыга үндөөгө укугу жок да. Анан дагы бир кечеки биздин ажообуздун пресс конференция айтканына таң калганым, азыркы ушул нерсе айтып аткан бир талапкерди көрсөт деген кишинин мындайча айтканда августта каттала турганын алдын ала айтып койгону, андан кийин премьер министр өзгөргөндүгү мындай өзгөрөт которулат деп чечкендиги, бул эми кандайдыр түшүнүк жагдайга алып келип калды. Анткени эми чынын айтканда бизде бийлик бутактары өз өзүнчө мындай көз карандысыз иш алып барат деген конституцияда белгиленген да. Бирден президент, жогорку кеңеш, өкмөт, анан өкмөттүн чоң кызматкери үчүн тагдыр чечип алдын ала айтып атканда бул менимче дагы туура эмес. Биринчиден талапкер болуп сунушталган менен тиешелүү кол топтой алабы мыйзам чегинде, башка жанагы талаптар аткарылабы, экзамденүү тарабы дегендей маселе туруп калышы мүмкүн бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мындай алдын ала өзүнүн ою болсо дагы мындай чечилген маселеде айткан ичинде туура эмес, бирок укуп калды окшойт.
Ошол эле пресс-конференцияда Атамбаев убактылуу кармоочу жайларда азыр отургандардын юристтерден сураштырдым деп өтпөйбү? Алар активдүү укугунан пайдаланат, шайлай алат, бирок пассивдүү укугунан пайдалана албайт, демек шайлана албайт дегенди айтып атат да, ушуну чечмелеп бересизби бир аз?
Бул дагы өзү негизи суроо жаткан нерсе да, анткени мыйзамда андай так көрсөтүлгөн эмес. Бирок мыйзамда соттолгон гана же болбосо соттолгонду жойло элек жаран гана шайлана албайт деген жобо бар да. Башка убактылуу жай боюнча же башка белгилүү себептер менен бир кандай жерде кармалып турган кишилер жөнүндө айтылган эмес. Алардын укугу эч кандай тыюу жок. Ошондой эле шарт менен мисалы больницада жатышы мүмкүн ооруп аткан киши. Ооруп аткан кишини талапкер боло албайсың деген мыйзамда жок дегендей да. Ал деле ушул убактылуу жерде кармалып турат десек айтсак жанышпайбы?
Анан убактылуу кармалып жаткан киши демекчи, Өмүрбек Текебаев тил экзамен сыноосунан өтүш керек экен. Анан ушул жакта дагы бир талаштуу жагдайлар болуп атыптыр, анткени тил комиссиясы маалыматтарга караганда ошол сиз айткандай бирөө ооруп жатканда эле ошо ооруканага барып экзамен ошону ала алат экен.
Эми мыйзамда чынын айтканда ооруканада ооруп жатса барып экзамен алат деген жок эч жерде, ал жөнүндө бирөөнүн ойлоп тапкан сөздөрү да. Мыйзам боюнча негизи баардык тарапка бирдей мамиле жана бирдей шартта укуктарын ишке ашыруу боюнча талап коюлган да. Ошонун ичинде шайланууга укугу деген. Ал эми шайлануу укук дегенден кийин бул жерде арызын алгандан кийин талапкер болуп ниетин билдирген жарандын. Бүгүнкү күндө канча талап ошо ниетин билдирген жаран болсо ошолордун баарын тең анда экзамден өткөрүш керек. Ал жерден эч кандай шарт коюлбайт. Буну өтө өткөрөбүз, муну өткөрбөйбүз деп. Ал эми сиз айткандай убактылуу жайда кармалып жаткан жарандар боюнча болсо эми бул жерден шайлоо комиссиясынын гана милдети камсыз кылып берүү боюнча. Шайлоо комиссиясы шарт түзүп берип камсыз кылыш керек. Анан эми талап койгондон кийин мыйзам боюнча ар бир мамлекеттик орган болобу же башка орган болобу шайлоо комиссиясынын шайлоого байланыштуу иштерин аткарууга милдеттүү деген жобо бар да. Ошонун негизинде алар менимче сот процессине кантип алып келип сот процесске катыштырып бир сутка бою ошол иштерин аткарып атса, бул экзамендерди деле ошондой тартипте жүргүзүш керек менимче. Башка жерден шарт каралган эмес, тыюу коюлган эмес.
Анан арыз тапшыргандардын саны мына 40 жакындаптыр. Сиздин дай эсиңизде канча, максимум канча болду эле?
11-чи жылы 83-84 болгон. Мындай маселе арыз берип өзүнүн ниетин билдиргендерден эч кандай чочурабаш керек. Анткени биздин мыйзам боюнча ар бир жаран 18-35 жогору 72 өзүнүн шайлоонууга укугун көрсөткөнгө укугу бар да. Шайлоонууга ниетин билдирүүгө. Ошон үчүн бул жерден эми 40 болобу же 4 болобу 4 миң болобу андан чочурабаш керек. Биз чындап бергенде элге туура жеткириш керек маалыматты. Катталган күндөн баштап ушунча талапкер болуп бететинде түшүндүрө баштасак ошондо туура болот эле да. Бүгүнкү шартта катталуучулардын саны 10 жетпей калышы мүмкүн.
Акылбек мырза, сизге чоң рахмат бизге убакыт бөлүп бергениңиз үчүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку жетекчиси Акылбек Сариевди кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартып, шайлоо боюнча мыйзамдуу эрежелер боюнча ойлорун укту. Азыр Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн президенттик шайлоого катышуу ниетиндегилер мамлекеттик тил сынагын тапшыра баштады. Ал тапта Өмүрбек Текебаевдин адвокаты анын жарандык укугу тебеленип жатканы тууралуу коомчулукка кайрылды. Бүгүн Текебаев президенттик шайлоого талапкер катары мамлекеттик тил сынагына катышы керек, бирок ал чечиле элек. Азыр анын колдоочулары БШКнын алдында акция өткөрүүдө. Орусиянын Русгидро компаниясы Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жогорку нарын ГСР каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Кыргызстандагы ГСРге салынган каражат кайтарылбаса эл аралык арбитражга кайрыларын билдирди. АКШ флоту Перс булуңунда Ирандын кемесине эскертүү иретинде ок атты. Ооганстанда талиптер 3-чү райондо көзөмөлгө алды. Кыргызстандык 2 жаш режиссердин тасмалары Түштүк Кореяда өтө турган Бикай кинофестивалына чакыруу алды. АКШ конгресси Орусияга каршы жаңы санкцияларды жактырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кирип кенен чонун окусаңыз болот. Андан тышкары Рус чекит Азаттык чекит орг сайтынан биздин кабар жана макалалар орус тилинде жарыяланып турат. Саламатсызбы, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Орусиядан даярдалган баянга өтөбүз. Орусиялык басылмалар Москванын четинде терроризмге шектелип кармалган адамдарга зордук, зомбулук көрсөтүүчү атайын түрмө жөнүндө жазып чыгышты. Орусияда терроризмге шектелгендерди расмий тергөө ишине чейин кыйноо калган бул жай жөнүндө Санкт-Петербургта болгон жардырууну уюштурган деп камакка алынган бир тууган кыргызстандык Азимовтор да билдиришкен. Кененирээк Москвадан Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Апрелде Санкт-Петербургтагы метродо болгон жардырууну уюштуруучу катары шектелип камакка алынган ага ини Акрам менен Аброр Азимовтор расмий тергөө ишине чейин белгисиз жайда ырайымсыздык менен кыйноолорго кабылышканын билдиришкен. Азимовтордун жактоочулары Дмитрий жана Ольга Динзе Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына тиешелүү делген бул жашыруун түрмө тууралуу маалыматты текшерүү боюнча арыз менен башкы прокуратурага кайрылышкан. 3-апрелде Питердин метросундагы жардыруудан 14 адам каза таап, 50 жакын адам жаракат алган. Тергөө Кыргызстанда туулуп өсүп кийин Орусиянын жарандыгын алган 22 жаштагы Акбаржан Жалилов жардырууда жанкечти болгон деп аныктаган. Кийин Орусиянын атайын кызматтары теракты уюштуруучу катары теги кыргызстандык Аброр Азимов менен анын иниси Акрам Азимовду камакка алган. 24-июлда Аброр Азимов 4-апрелден 17-апрелге чейин ФСБнын жашыруун түрмөсүндө кыйноого кабылганын баяндап, башкы аскердик тергөө башкармалыгына арыз менен кайрылган. Расмий түрдө Аброр Азимов 17-апрелде Москванын четиндеги Одинцово районунда темир жолдо кармалганы маалымдаган болчу. Азимов ага чейин Москванын түштүк батышында жайгашкан жашыруун түрмөдө болгонун, бул жайда кармалгандардын басымдуулугу борбор азиялыктар экенин айтып берген. Эки уулу кабылган кырдаал жөнүндө Ахрал Азимов дагы билдирүү жасаган.
Моего сына Азимова Аброра украли люди в масках.
Менин балам Аброр Азимовду чүмбөттөнгөн адамдар ФСБнын кызматкерлери уурдап кетишкен. Аны 2 жума башына мүшө кийгизип алып, бир түрмөдө кыйнашкан. Ал кылбаган нерселерди мойнуна алганга кысташкан. Андай кыйноолордон кийин ким болбосо дагы макул болот баарына. Ага козголгон кылмыш ишти жок жерден тагышкан. Жактоочу кийин гана берилген. Андан кийин экинчи балама дагы ошондой зомбулук көрсөтүлгөн.
Пришили ему такие обвинения.
Ал эми Питердеги теракты каржылоого көмөктөшкөн делген Акрам Азимов 19-апрелде кармалганын федералдык коопсуздук кызматы маалымдаган болчу. Жактоочусу Ольга Динзе 15-апрелде кармалган Акрам Азимов дагы 4 күн бою жашыруун түрмөдө кыйноолорго дуушар болгонун билдирген.
Одели на глаза шапку и бросили в автомобиль. После этого единственное, что он видел, это ступеньки вниз в подвал.
Акрам Азимовду 15-апрелде Москвага күзөтчүлөрдүн коштоосунда алып келип, учактан кийин көзүн таңып, автоунаа менен белгисиз жакка алып барышкан. Аны ырайымсыздык менен кыйнашып, бетон полго жылаңач жаткырышкан. Суу тамак беришкен эмес. Кийин тергөөчүгө айтып бересиң деп көрсөтмөлөрдү жатка үйрөтүшкөн. Электр ток менен урдуруп, анан улам эсине келгенде кыйноолорду улантышкан. Балдары жана аялынын өмүрү менен коркутушкан. 4 күндөн кийин автоунаага салып барып, аны аялдамада сумкасындагы граната менен кармагандай кылып интернетке таркаган видеону таратышкан. Андан кийин тергөө комитетинде адвокат берилген, бирок ал видео фильм көрүп котормочу менен тамашалашып гана отурган. Ал эми Акрамдын көрсөтмөлөрү ага сурак болбостон алдын ала кагазга терилип даярдалып турган.
Акрама опять же завязанными глазами вывезли в автомобиле, рассказали, как себе мне им вести.
Жактоочу Ольга Динзенин билдирүүсү боюнча учурда Аброр менен Акрам Азимовтор Лефортово деп аталган тергөө изоляторунда камакта. Ал эми алардын арыздары 51-ci аскерий тергөө комитетинин башкармалыгына жөнөтүлгөн. Москванын четиндеги атайын кызматтын жашыруун түрмөсү жөнүндө орусиялык журналист Илья Рождественский иликтеп чыккан. Ал бул жай жөнүндө 2011-ci жылдан бери айтылып келгенин, жашыруун түрмөдөгү ырайымсыз кыйноолорго дагы бир нече адам кабылганын жазып чыккан. Журналисттин иликтөөсүндө жашыруун түрмөгө адамдарды уурдап барып, кыйноого алгандар өздөрүн федералдык коопсуздук кызматынын мурунку кызматкерлери деп тааныштырары айтылган. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушинтип бүгүн Кыргызстандын президенттигине шайлоого катышуу ниетиндегилер мамлекеттик тил сынагынан өздөрүнүн дараметин тапшыра башташты, сынак тапшыра башташты. Ал тапта Атамекен партиясынын лидери, президент болууга арызын берген Өмүрбек Текебаевдин адвокаты анын жарандык укугу тебеленип жатканы тууралуу билдирүү таратып коомчулукка кайрылды. Бүгүн Текебаев президенттик шайлоого талапкер катары мамлекеттик тил сынагына эреже боюнча катышы керек, бирок ал маселе чечилбей турат. Азыр анын колдоочулары БШКнын алдында акция өткөрүүдө. Ал акцияны сиз биздин Фейсбуктагы баракчабыздан түз эфирде көрсөңүз болот. Дарегибиз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат. Эми төмөнкү баян. 24 июлда Бишкектеги Гапаратив атындагы көркөм сүрөт музейде кыздар жана энелер же мурас боюнча көркөм өнөр деп аталган көргөзмө ачылды. Мында муундардан уланып келаткан кол өнөрчүлөрдүн иштери эл сынына коюлду. Ага 6 жаштан 90 жашка чейинки кыздар катышты. Көргөзмөнө Роза Отумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен уюштурган. Бул көргөзмөнү сиз алдыда бир ай бою барып көрсөңүз болот экен. Азыр болсо биз дагы бир экинчи баян көтөбүз. Бишкектин 1-май райондук соту 8 жаштагы баланы зордуктады деп соттолгон жарандын кылмышын жеңилдетип 5 жылга жатак абакка кести. Мамлекеттик айыптоочу аны 20 жыл күчөтүлгөн тартипте жазасын өтөсүн деп сураган болчу. Балдар укугун коргоочулар зордуктоого шектелип камалгандар ар кандай себептер менен мөөнөтүнөн мурда чыгып жазасыз калган учурлар ар бир экенин белгилеп жатышат. Алар коомчулуктагы кайдыгерлик кылмыштардын азайбай жашына себеп болуп жатканын да айтышат. Ханымгүл Элкеевнин материалын угабыз.
2015-жылы Бишкектеги Дар деген жеке менчик билим берүү борборунда иштеген Владимир Заболотный 8 жаштагы баланы зордуктоого айыпталып кармалган. Милиция кылмыш жаза кодексинин 130-чү сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер деген беренени негизинде кылмыш ишин козгогон. Аны 1-май райондук соту күнөөлүү деп таап 20 жылга күчөтүлгөн тартипке абакка кескен. Шаардык сот райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Бирок анын адвокаты Арман Кыйгырова убагында Заболотныйды кылмышты моюнга алдыруу үчүн кыйноого алышканын айткандан кийин жогорку сот кылмыш иши соттун башка түзүмүндө кайра каралсын деп райондук сотко жиберген болчу. 17-июлда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Владимир Заболотныйдын ишин жеңилдетип 5 жылга жатак абакка кести.
Да, мурун 2 приговор болгон.
Буга чейин 2 инстанцияда өкүм чыгып 20 жылга соттолгон. Күнөөсүз, далилдер жок кичине баланын апасынын жалган көрсөтмөсү менен. Анда башка адвокат болчу. Кийин бул иш жогорку сот корганда Заболотныйдын апасы ыйлап акыйкат институтуна кайрылат. Алар менин телефонумду берген. Биз жогорку сотко мурдагы өкүлдөрдү жокко чыгарып, кайра кароону талап кылганбыз. Кыйноого кабылган эсепке алган эмес. Биздин колубузда Стамбул протоколу боюнча экспертизанын жыйынтыгы бар. 17-июлда 1-май райондук соту аны 5 жыл жатак абакка кести. Биздин оюбузча ал толук акталышы керек эле.
Анткени менен зордуктоого кабылды делген жеткинчектин жакындары менен адвокаты соттун бул өкүмүнө каршы болушууда. Жактоочу Наталья Ефименко шаардык сотко арызданууга камынып жатканын белгиледи.
Но его пытали, не пытали, я не знаю.
Айыпталып жаткан адамды кыйнаганбы, жокпу билбейм. Бирок биз жогорку инстанцияга кайрылабыз. Энеси жалган маалымат берип күбө болгон деп туура эмес айтып жатышат. Сиз кичинекей бала жалган айтып жатат деп ойлойсузбу? Бала даана айтып жатат. Колубузда психологтун психологиялык экспертизасы бар. Анда баланын жалган айтпаганын жана фантазия кылбаганын айткан бүтүмү бар. Апасы да баласы эмне деп айтканын, Дар деген балдар борборунда эмне болгонун айтып жатат. Биз бул ишти токтотуп
кылмышка шектүү жаран балдардын Дар борборунда 4 жылдай иштеген. Мекеменин директору Светлана Капытка чындык ким тарапта экенин билбей турган Назатка курган маегинде айтты.
Как учитель был прекрасный, это все говорят.
Мугалим катары абдан мыкты болчу, муну баары айтышат. Ал эми кылмышка келгенде биз дале ишене албайбыз. Бирок апасы мугалимдин кылмыш кылганына толук ишенип жатканы көрүнүп турган. Анткени ошол күнү ал ыйлап келген. Биз чындык кайсы жакта экенин билбейбиз.
Поэтому я не знаю, где правда, но по ней было видно, потому что она плакала.
Укук коргоочулар балдарга өкүм зорлук жасап, сексуалдык зомбулук кылууга аракет кылгандарга жазаны катаалдатууга көптөн бери аракет кылып келет. Ушундай шартта 1-май райондук соттун судьясы Айбек Эрнис уулунун мындай чечими балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова, ата-энелер, сот, тартип коргоо органдарындагы жалпы коопчулуктун балдардын тагдырына кайдыгер карап жатканына кейиди.
Кээде кичинекей балдар деген өзүнүн туугандарынын же болбосо өзүнүн ата энесинен да зор зомбулукка учураган эмелер болот да, ушундай инциденттер. Андан тышкары же болбосо туугандары пара алып коюшот, ушу макул депчи, анда зор зомбулукка учураган деген арыз алып коюлуп деген. Алдарга карата атайын, жер жерлеринде балдардын укугун зор зомбулукка коргой турган борборду ачмайынча, биринчиден алар алдына иш түзөт эле, экинчиден деген бала бүгүн алсыз болгон үчүн, кичинекей болгон үчүн моралдык физикалык тарабынан да алсыз болгон үчүн ал деген тууган тарабынан дагы ар дайым эле жардам мындай жардам ала албайт да. Кээде туугандар балага каршы иштерди көрсөтөт.
Расмий маалыматтар боюнча, былтыр 2016 жылдын 6 ай ичинде балдарга карата жасалган 400 кылмыш иши катталса, анын 30 ашыгы сексуалдык мүнөздө болгон. Быйыл жарым жылда дагы 400 ашуун кылмыш катталса, анын 50 ашыгы сексуалдык экени аныкталган. Ханым Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун берүүлөрү бир саамдан соң улантылат. Толкунду которобой биз менен болуңуз. Азаттык радиосу эртең менен берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Бүгүн 26 июль шаршемби. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда тарых жана тагдыр берүүсүнүн угасы, анда Сталиндик кандуу жазалоонун экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки толкунуна туш келген Тазабек Саманчин жөнүндө кеп кылабыз.
Бул эң үй бүлөлүк трагедия да. Ушундай бир оор күндөрдү башынан өткөрүп келип, жаңы эткен кептерине кабылып жүрүп, муну мен жөн айтып аткан жокмуз.
Ал эми азыркы кыргызстандык рубрикасында Оксфордко окуу үчүн Англияга бараткан Чынара Темирова жөнүндө айтып беребиз.
Оксфорд өзү мага кат жазып айткан, Израилде бир компания бар, Startup Nation деген компания, Тель-Авивде. Алар менин 50% окуумду каржылап чечишкен.
Бул баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Президентке талапкерлер мамлекеттик тил сынагын тапшыра башташты. Мамлекеттик тил комиссиясы алгачкы арыз берген 4 талапкерди кыргыз тилинен сынак берүү мөөнөтүн 26 июлга белгилеген. Буга байланыштуу бүгүн саат 9:00 президент шайлоого катышуу үчүн биринчилерден болуп арыз берген Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов сынак тапшырууга кирди. Андан кийинки кезекте Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев жана Ауырдын ишканасынын жетекчиси Арстанбек Абдулдаев турат. Президентке арыз бергендер үчүн мамлекеттик тил сынагынан тестирлөө 4 субтесттен туруп, узактыгы 2 саатка чейин созулат. Анда лексика грамматикалык жазууга 50 мүнөт берилет, аудио окуу жана кыргыз тилде сүйлөөгө 20-25 мүнөттөн бөлүнөт. Сынакка катышкандар мыйзамга ылайык 60% жогору упай алып, жок эле дегенде комиссиянын ортодон жогору деген баасына татышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында Текебаевдин тил сынагына катышуусун талап кылган акция өтүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 30 чакты тарапкери ушул тапта Боршай коммеморатынын алдына чогулуп турушат. Текебаевдин юристи Талайгүл Токтоконованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча БШК бул маселени чечип берсин деген талап коюлууда.
Бир эле талап азыр. Бүгүн 26 күнү саат 10:30-12:30 чейин график боюнча Өмүрбек Текебаевич экзамен бериш керек болчу. Тест. Сот болсо кечээ канааттандырып калтырып койбоду. Бир эле орган чечет да БШКчы. Ошон үчүн биз ушундай талап менен кайрылганбыз. Чечип бергиле деп.
Айрым маалыматтар боюнча борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жыйын куруп бул маселени карашы күтүлүүдө. Бул маалыматты Боршайкомдон да ырасташты. Кечээ 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу тууралуу өтүнүчүн четке каккан. АКШ Конгресси Орусия үчүн санкцияны жыяктырды. Конгрессмендер Орусиядан тышкары Иран жана Түндүк Корея боюнча да бир катар санкциялар козунун жыяктырды. Мыйзамга 419 конгрессмен макул деген добуш берип, бүчөө каршы чыкты. Бул бил менен Орусиянын Крымды аннексиялап алуусуна, Украинанын чыгышындагы аракеттерине жана АКШдагы президенттик шайлоого орусиялык хакерлердин кирилишүүсүнө байланыштуу президенттин жардыгы менен киргизилген санкциялар мыйзамдык күчкө ээ болот. Ошондой эле конгресс президентти айрым орусиялык жарандарга карата адамдардын жана демократиялык институттардын кибер коопсуздугу коркунуч келтирген иш аракеттери үчүн санкция киргизүүгө милдеттендирди. Бул мыйзам долбоору эми 2 ай мурун кабыл алынган сенаттын версиясы менен макулдашылууга тийиш. Мыйзамдын акыркы долбоору президент Трамптын колуна август айынын 2-жарымында тиери күтүлүүдө. Русгидро ишканасы президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку Наран гестер каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн, анын ичинде кыргыз президентинин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларга жол берилбестиги белгиленип, Русгидро Кыргызстандагы гестерге салган каражатын кайтара албаса, эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев 24 июлдагы Чолпон Атада шаарында өткөн маалымат жыйынында Русгидро менен келишимди бузуу туура болгонун билдирген болчу. Талибандар Угасанын түштүк чыгышындагы 3-чү районго көзөмөлүн орнотушту. Алар Пакистан менен чек арага жакын жайгашкан Пактия провинциясындагы Янихел районун катуу кармачтардан кийин өз карамагына өткөрүшкөн. Аймактык кеңештин башчысы район 25 июль эртең мененки атышуулардан кийин талибтердин колуна өткөнүн билдирди. Жергиликтүү полициянын өкүлдөрү аталган райондук коопсуздук күчтөрү дале көзөмөлдөп турганын, бирок алар тынымсыз чабуулга кабылып жатканын айтышууда. Жайылда атышуудан бир нече киши жаракат алды. Чүйдүн Жайыл районуна караштуу Степной айылында жаштар чырдашып ок атылганы боюнча милиция иликтөө жүргүзүүдө. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосуновдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча чатакка катышкан жаштар кармалып, ок чыгарууга шектелген эки киши убактылуу камоочу жайга киргизилген. Ал эми жаңжалда октон жаракат алган беш адамдын акыбалы жакшы, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө чыгарылган. Кыргызстандык эки жаш режиссердун тасмалары Түштүк Кореяда өтүүчү эл аралык кинофестивалдарга чакырылды. Жаш кинорежиссер Мерим Доодурбекованын Бакыт тасмасы жана Айжамал Болотованын Алюу Сонатат аталыштагы фильми Айтыш фильм киностудиясынын колдоосу менен тартылган. Бакыт тасмасы Түштүк Кореянын Пусан шаарында 12-18 июль күндөрү боло турган балдардын жана өспүрүмдөрдүн бик ай кинофестивалине катышат. Ал эми Алюу Сонатат ошол өлкөнүн Чечхон шаарында өтө турган Чечхон International Music and Film Festivalга катышат. Бул кыска метраждуу дебют тасмалардын авторлору Эко тең Манас университетинин быйылкы бүтүрүүчүлөрү. Тасмалар алардын дипломдук иши.
Рахмат, Замира Кожубаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми тарых жана тагдыр түрмөгүн баштайбыз. Бул ирет Сталиндик кандуу жазалоонун экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки толкунуна туш келген Тазабек Саманчин жөнүндө кеп кылабыз. Жазгыч акын эл оозэке чыгармачылыгын изилдеген үчүн улутчул деп айыпталып 1953-жылы 10 жылга камалган. 5 жылдан соң эркиндикке чыгып, бирок жумушсуз жүргөн. Сөз үчүгүн Бекташ Шамшиев улантат.
Тазабек Саманчиндин өмүр баянында эле курбалдаш каламдаштарынан айырманбайт. Кыргадай кезинде ата энесинен ажырап, балдар үйүндө тарбия алып, эрежеге жеткени билим алууга бир топ жылдарын арнап, эл агартуу жумуштарын аркалап, кийинчерээк жалаң чыгармачылык илимий изилдөөчүлүк менен гана алектенип, 50-жылдары дагы күчөй баштаган репрессиянын кандуу капшабына кабылып, 10 жылга соттолуп, абактан Сталин өлгөндөн кийин гана бошонуп, бирок өмүрү өткөнчө өкүмзор бийликтин басым кысымы алдында жашап келген. Анын камакка алынышына кандидаттык диссертациясы, анын негизинде 1948-жылы чыгарылган «Кылыч жазуучу акын» деген китеби себепкер болгон. Өкүмзор коомдун кезектеги жазылуулары башталганга чейин Молдо Кылычтын китептери чыгып, чыгармалары мектептерде окутулуп, колониялык доордун адабияты коммунисттик идеологияга кайчы келбей, баары өз нугунда келаткан. Тазабек Саманчин ошол коммунист идеологдорго жакпай калган китебинде кыргыздар капкачан эле байыркы учурларда 6-10 кылымдарда жазма адабияты болгон деп, анын айныксыз үлгүлөрү катары Орхон Энсей дарыялардын бойлорундагы бейиттерге коюлган эстелик таштардын бетинде дагы эле болсо сакталып турат деп батыл ойду алдыга жайып, андан кийин 1000 жылы көчмөн эл тарыхтын оош кыйышында жазмасын унутуп, орус колониясынын аркасы менен кайрадан маданий жаңылууга туш келгенин белгилеген экен. Молдо Кылыч кыргыз жазма адабиятынын көрүнүктүү өкүлү, өз доорунун үнүн ырдап, акындык баркын бийик көтөрүп жашаган талант болгон. Бекеринен ал «Молдо Кылыч мен атым, болжолу жок санатым, чала чыккан башынан чаары китептен сабатым, жүрө жүрө арбыган казал жазган кагазым, калайыкка билгизип катка түшкөн авазым» деп отуруп турбу. Минтип өзүн ишенген, чыгармачылык кудуретине сын көз менен караган чоң талант гана айта алат. Өз учурунун идеологиялык калып эрежелеринен чыга албаган Тазабек Саманчин Молдо Кылычтын чыгармачылыгында колониялдык доордун көйгөйлөрү өтө карама каршылашкан түрдө орун алганын атайын белгилеген. А бирок ага карабастан ал кездеги бийликтин айткан дегенин илгиртпей аткарып турган вульгардык социологиялык уртокмок сынчылар Балтин, Нуров, Самагановдор 1949-жылдын 10-апрелинде партиялык Советская Киргизия гезитине Тазабек Саманчиндин эмгегиндеги буржуазиялык улутчулдуктун жүгүнүүчүлүгү жана калдыктары деген макаласын жарыялап, кезектеги чабуулду башташат. Ошол эле жылдын 19-ноябрында Тазабек Саманчин камакка алынат. Белгилүү окумуштуунун коопсуздук кызматкерлери лекция окуп жаткан жеринен кантып алып кетишкенин айтылуу сынчы Кеңешбек Асаналиевдин эскерген жайы бар. Ал учурда Кеңешбек Асаналиев Фрунзедеги педагогикалык институттун студенти болчу. Тазабек Саманчин камакка алынган күнү үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, кол жазмалары китептерин коопсуздук кызматкерлер алып кетишкен. 5 жылдан кийин абактан бошонуп келгени менен Фрунзе шаарында ишке орношуусу кыйынга туруп, жашыруун көзөмөл алдында жүргөн. Түрмөдөн чыгып келгени менен ишке орношо албай, үй камагында кыйла жылдары отуруунун оорчулугун улуу окумушту Зияш Бектенов да башынан өткөргөн. Кийинчерээк Кыргыз педагогикалык илим изилдөө институтуна иш орношкон менен өмүр өткөнчө саясий системанын кысымы алдында жашап келген. Тазабек Саманчинин эмгегине татыктуу баа берилип, ал тууралуу жылуу сөздөр окумуштуу бул жарчылыктан кеткенден кийин 1998-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун демилгеси менен анын 80 жылдыгына карата уюштурулган. Ошол жыйынды уюштуруучулардын бири профессор Садык Алахандын ырасташынча, эскерүү иш чарасына илимпоздун үй бүлөсү, аны билген замандаштары катышкан.
Замандан кийин ошол өткөндү кайра унутта калганда ысымдарды кайра калыбына келтирүү процесси өтө күчтүү жүргөн эле. Ошолордун бири катары биз Саманчинин аксакалдын 80 жылдыгын жазуучулар союзунда өткөрөбүз деп анан татынакай кылып өткөзгөнбүз. Ошондон анан Гүлсара апа келип ушул кабинетинде көпкө чейин отурчу, Ташынбай жыйып эмне үчүн кайтыш болуп калганын айтып, анан өзү канча жолу ушул жана чай чемегин ашты кылган тамактарын түйүп алып ушу Бишкектен Фрунзеден кантип ушу лагерге чейин барып жүргөндөрүн анан ошондо кайгасы касиреттерин бүт айтып берген да. Эң башкысы ушул Тазабек Саманчиндин ушул бир эрдиги деп айтсак болот да, балдарына азыр мына Патенскийде иштеп жүргөн чоң профессор болуп калган уулу бар, ушуларга кызына ушул таңар түрмөдө деп айтпай, ушу командировкада жүрөт, башка жакта иштеп жүрөт деп айтып, анан ошол уулунун жазган каттары бар экен, ошолорду көрсөтүп, бул эми бул үй бүлөлүк трагедия да. Ушундай бир оор күндөрдү башынан өткөрүп келип келгенде дагы жадап ичөрөдө айрым бир ала теле кишилердин дагы бир жаман сөздөрүнө, жан кейиткен кептерине кабылып жүрүп, анан бир оор турмушту өткөргөн да. Муну мен жөн айтып аткан жокмун, себеби 76-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөлөрү тууралуу чоң китеп чыккан. Ар биринин Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөлөрү, акын жазуучулар, алардын китептери өмүр баян деп ошондо басмага басууга кетип аткан да ошол китеп, жана кирпичтей болгон чоң китеп. Саманчинди алып коюу маселеси коюлуп, анан ошондо бул киши аябай катуу мындай капа болгон дейт. Бирок ушу борбордук комитетке чейин кайра жазышып отурушуп, анан кайра калыбына келтирип, ошол 79-жылы чыккан китепте Саманчин кайра кирип калган. Демек өмүр бою бул киши ызалуу мамилелерге туш болуп келди. Бул киши ушу адабият таануунун бардык жанрларында эмгектенди десек болот да. Мисалы үчүн 39-жылы Кызыл Кыргызстандын 4 санына Тазабек Саманчиндин Каныбек жөнүндө деген макаласы чыкты. Анан ошол эле 39-жылы Совет Кыргызстан журналына, ал убакта Ала Тоо журналы Совет Кыргызстан деп аталган, 4-китебине 4-санына Токтогул деген көлөмдүү макаласы жарыяланган. Мында дагы Токтогулдун ырчылык өнөрү, анын өзгөчөлүгү, эл ичиндеги ырларынын жыйналышы сыяктуу орчун орчун проблемаларды дагы эле болсо Саманчин сынчы катары колго алып изилдеп берди да. Андан кийин Совет Кыргызстан журналынын 42-жылкы 1-санына Тоголок Молдо жөнүндө чоң өмүр чыгармачылыгын изилдеген макаласы чыкты. 42-жылы Тазабек Саманчиндин Кыргыз Совет Адабияты 30 жыл ичинде деген көлөмдүү макаласы Совет Кыргызстан журналынын 47-жылкы 11-санына чыкты. Анан 66-жылы Ала Тоого 3-санына Адабият сабагынын эстетикалык негизи деген теориялык макаласы чыккан. Мындай бир чакан китепче түрүндө кептин баардыгы ошол 40-жылдардын соңунан кийинки адабий чөйрөдөгү эстердин коомдук саясий турмушундагы өзгөрүүлөрдүн кесепетинен болду да. Бул киши ошол саясий диктаттын бороонуна кабылып, анан түрмөдө жатып келди Караганды лагерине.
Тазабек Саманчиндин чыгармачылык кызыкчылыгы ар тараптуу болгон. Илимий агартуучулук иштерине эр чыркак, ал кара сөз, драмалык чыгармаларды жазган, улут адабиятынын өткөнү менен учурдагысын талдоого алган көлөмдүү макалаларды жараткан. Ал эми Кыргызстан жапырт коллективдештирүү маданий инкылап тушунда чоңдорго арнап алиппе китебин, кийинчерээк мектеп окуучуларына кыргыз адабияты боюнча окуу китептерин жазган. Кыргыз окурмандары котормочу Тазабек Саманчиндин аракети менен орустун белгилүү сынчысы Виссарион Белинскийдин эмгектерин, Антон Чеховдун, Лев Толстойдун, Максим Горькийдин, Индиянын улуу жазуучу акыны Рабиндранат Тагордун чыгармаларын өз эне тилинде окуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Карагандыдагы саясий камактагылар абагынан бошонуп келгенден кийин Тазабек Саматчин кыргыз адабиятын окутуунун усулдук маселелери менен гана алектенип, адабиясын, адабият тарыхын иликтөө иштеринен алыстап кеткен. Антишке кыязы анын өмүрүн арнаган жумушунун айынан абакка түшүп, жазгандарынан кадалып саясий айып издөөчүлүктүн биротоло жоюлбай, жүрөк суусун алган тымызын аңдуунун токтолбогону себеп болгон шекилдүү. Профессор Сөйтбек Байгазиевтин пикиринде илимий ишке абдан бүйрө окумуштуу Молдо Кылычтын чыгармачылыгын изилдөө учурунда топтолгон кол жазма басма беттериндеги маалыматтарга гана токтолуп калбастан акын жашап өткөн жерге барып аны билген замандаштарынын эскерүүлөрүн чыгармаларын жыйнаган.
Ошон Коткорго барып 40-жылдардын башында Молдо Кылычты көргөн адамдар Молдо Кылыч менен чогуу жүргөн, чыгармачылыгын жакшы билген туугандар менен жолугушуп, агрессиялар тирүү болгон. Ошолордун оозунан Молдо Кылыч жөнүндө көп материалдарды жазып алган. Анан ошол материалдардын негизинде Молдо Кылычтын өмүр баянын, өмүр жолун түзүп чыкканда анын адамдык мүнөзүн, кандай адам болгонун мына ушул Тазабек Саматчиндин Молдо Кылыч жөнүндөгү изилдөөсү бул уникалдуу тарыхый изилдөөдө Молдо Кылычты көргөн адамдардын айтканына негизденип ушул изилдөөсүн жазган. Молдо Кылыч Шамыркан уулунун биринчи жолу чыгармачылыгына кенен кесир баа берген Тазабек Саматчин болгон, Арыстанбектин чыгармачылыгына дагы абдан калыс баа берген агештиялар саясий жактан куугунтук алына элек учур болчу да рестоматияларга кирип, программаларга кирип окутулуп эл арасында кепдери тарап турган учур болгон. Анан кийин Тазабек Саматчиндин тагдыры татаалданган. Ал киши түрмөдөн келгенден кийин кыргыз педагогика илимий изилдөө институтуна орношуп, ошол жерде кыргыз тил адабият секторунда иштеп, адабиятты окутуунун методикасы боюнча иштеген, адабият боюнча окуу китебин жазган, бир катар методикалык макалаларды жазган, педагогика тармагына да иш калтырган. Ошондой эле аңгемелери дагы өзүнчө басылып чыккан китеп болуп, бирок ал аңгемелер жыйнагына дагы идеологиялык айып коюлуп, атайын токтом менен пайдалануудан алынып салынган.
Дейт Байгазиев. Эки кылым ашташында жашаган жазгыч акын Молдо Кылыч менен жаңы заманда жарык этип катарлаштарынан кыйла алдыга бөлүнүп чыккан Касым Тыныстановдун акталышы социализм заманында узак жылдарга созулуп, саясий күрөштүн чок ортосунда болуп келди. Ал эми кыргыз элинин улуу эпосу Манастын айланасындагы талаш тартыштар, аны изилдегендер менен жарыялоо аракетин көргөндөр кандай тагдырга туш келгени өзүнчө узун сөз. 1925-жылы Москвадан Тыныбек Жумокчунун айтуусундагы Семетей эпосунун үзүндүсү, андан соң Экен Токондо улуу чыгарманын айрым үзүндүлөрү, кошмо варианттары жарык көргөнү болбосо, эпостун жазылып алгандардын арасындагы көркөмдүгү, көлөмү жагынан эң мыктысы эсептелинген Сагынбай менен Саякбайдын варианттары эгемендик заманда гана толугу менен чыкты. Ага чейин улуу эпостун бир да варианты толук жарыяланбаганы менен анын айланасындагы талаш тартыштар, улуу чыгарманы кара боекко шыбап күөлөө, саясий айыптар тагуу токтолгон жок. Ушундай эле тагдырга Молдо Кылычтын мурасы да туш келди. Буга чейин 2-3 ирет басылып чыккан китептери сатуудан, китепканалардан алынып, жок кылынганына карабастан, улуу акынды реакциячыл деп айыптап, колдон келишинче көөлө жарым кылымга жакын улантылды. Аны биринчилерден болуп изилдеген Тазабек Саматчиндин өмүрүн арнаган иштен көңүл калып, улут адабиятынын тарыхы аябай эле жарытуу, саналуу гана чыгармалар менен саналуу гана авторлордун айланасында сыпатталып келди. Тоталитардык коомдун адабиятка карата тапчыл мамилесинин айынан чыныгы таланттар бааланбай, коммунисттик идеологиянын сенек калыптарына ылайыкталып жазылган чыгармалар көкөлөтө көтөрүлүп, көркөм сөздүн коомдук кадыр баркы түштү. Касым Тыныстанов, Тазабек Саматчин, Зияш Бектенов, Ташим Байжиев сындуу чыныгы илимпоздордун жолун саясий система бууп, куугунтукка албаса улут адабиятыбыздын башталуу калыптануу доору кыйла толук ар тараптуу сыпатталмак. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда биз белгилүү окумуштуу жазуучу, адабиятчы Тазабек Саматчин тууралуу кеп кылдык. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Саат Кыргызстанда 10:18 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн президенттик шайлоого катышуу ниетиндегилер мамлекеттик тил сынагын тапшыра баштады. Арасында Өмүрбек Текебаев да бүгүн шайлоого талапкер катары мамлекеттик тил сынагына катышы керек экени айтылган, бирок ал маселе чечиле элек. Ушул тапта анын колдоочулары БШКнын алдында акция өткөрүүдө. Орусиянын Русгидрокомпаниясы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жогорку нарын ГЭСтер каскадынын курулушу жана аталган ишкана тууралуу айткандары боюнча билдирүү таратты. Кыргызстандагы ГЭСтерге салынган каражат кайтарылбаса эл аралык арбитражга кайрыларын билдирди. АКШ флоту пеш булуңунда Ирандын кемесине эскертүү иретинде ок атты. Кыргызстандык эки жаш режиссердин тасмалары Түштүк Кореяда өтө турган Бикай кинофестивалына чакыруу алды. Ооганстанда талиптер 3-чү райондо басып алышты. АКШ Конгресси Орусияга каршы жаңы санкцияларды жактырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы, дагы бир жолу эми азыркы Кыргызстандык рубрикасын сунуштайбыз. Конокто Чынара Темирова болот. Ал учурда Нарындагы Борбор Азия университетинде иштейт. Ага чейин Москвадагы мамлекеттик лингвистика университетин бүтүрүп, Ош шаарында испан тилинен сабак берген. Эми Чынара дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларынын бири Оксфордко окуганы Англияга баратат. Кесиптешим Али Токтокуловко окуусун улантуусунун себептери билим тармагы боюнча кенен ой бөлүшкөн.
Азыркы учурда мен Нарындагы Борбордук Азия университетинде иштейм. Студенттердин ишин алып барам. Мотивировать этип, көбүрөөк мындай заинтересованность, башка клубтар менен кандай кызыкчылыктарын колдоп, ошондой иштерди алып
барам. Демек, окуудан тышкары дагы студенттерди бир нерселерге кызыктырып, мындай бир кызык нерселерди талкуулай турбайсызбы?
Ооба, туура.
Оксфордко карай жол кантип башталды?
Кичинекей чагымда атам мага биринчи китеп белек кылган. Ал «Алиса в стране чудес» деп аталат. Льюис Кэрролл деген жазуучу жазган, ал өзү Оксфордто иштеп жүргөн, и ошол китепти ошол Оксфордто иштеп жүргөндө жазган. Кичинекей чагыман ошо Оксфордко окусам деп ойлоп жүргөм. Анан максатым ишке ашырылды. И биринчиден айтып кетким келет, бул результат менин эле результатым эмес, бул иштин аркасында менин досторум, менин менторлорум жана чогуу иштеген коллегаларым турат. Алар мага ишенип, мага колдоо көрсөтүп, мага жардам берип, бул мындай совместный результат деп эсептейм да, мен эле эмес, ошол адамдар мага, адамдар көп мага жардам берген.
Азыр сиз мамлекеттик башкаруу жагына окуйм деп атасыз да, эмне үчүн муну тандадыңыз? Мисалы, эмне себеп түрткү болду?
Мен өзү Оштон болом. Оштогу Бакыт үйү деген белгилүү үй бар. Ошто болгон адамдар болушу мүмкүн. Мен ошол үйдө чоңойгом.
Жана биринчи кабатында жаштар барып өздөрүнүн никесин каттатат, анан үстү жагында адамдар жашайт.
Адамдар жашайт. Туура. И мен ошол окууну бүтүп келгенден кийин, Москвадан бүтүп келгем, окууну кайтып келгенден кийин бир мындай көйгөй менен байкагам, үйүбүз жакшы жылыбайт. Анан ремонт кылганбыз, ремонт кылып МЖКУ бизге ошол кызматын көрсөткөн, биздин бүт отопительный система оңдоп бүткөндөн кийин жылыбай койгон да үйүбүз эч эле. 13-14 градуста болуп туруп берген. Мен ал жерде ата эне менен жашагам, и акча төлөнүп бүт мындай акт прием передача бүткөндөн кийин биз, мен көп аябай кат жазгам МЖКУга, МЖКУдан сырткары дагы гостехинспекцияга, ошол Оштогу, алар дагы келип карап, проблемаңызды билебиз, түшүнөбүз, бирок эч мындай причинасын таба албай койгон да. И андан дагы бийик болуп кете бергенбиз, там городской прокуратурага дагы, анан кийин генеральный прокуратурага дагы жеткен. Бирок генеральный прокуратурага жеткенден кийин ал жөн эле каттарды кайрадан түшүрүп кое берет, ошол эле МЖКУга кайрадан. И ошол маселе боюнча мен түшүнбөй койдум, кантип күчүм жетпей койду, кантип мындай дальше бороться этишим керек деп. Жетпей коюп, анан бул бир причина болгон, ушул мамлекеттик башкаруу программасын тандаган себеби, мен кандай элге туура кызмат көрсөтүш керек, эффективдүү, ошол боюнча билим алам деп үмүттөнөм Оксфордто. И ошол алган билимди келип Кыргызстанда колдонуп, ошо элдерге сапаттуу кызмат көрсөтүш үчүн
экен. Демек, сиз мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө ичиңиз чыкпай, ошол өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн ачуу мисалдан улам максат койгон экенсиз да.
Ооба, туура.
Сиз ойлойсуз, демек ушул бир эле чаккан көйгөйдөн улам мамлекеттин өзүндөгү бүтүндөй өлкөдөгү мамлекеттик кызмат көрсөтүү жагы аксап атканын түшүндүңүз.
Менин оюмча ошол системаны өзгөртүш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн менин главный целим ушул бир эле үйдүн проблемасы эмес, мындай общий системаны кандай мындай
туура политика жүргүзүш керек, кандай инициативалар болуш керек, кандай мындай туура кызмат көрсөтүш керек, ошондой общий мындай суроого жооп тапкым келет да.
Анан Оксфордко кантип өтсө болот? Эми ондоп жүздөп өтпөйт албетте, Кыргызстанданчы абдан сейрек кол менен саналат. Оксфорд, Гарвард дегендерге өткөндөр кандай жолдору менен өтсө болот, кантип барса болот, анан каржылык жагы кандай, ушул жагын айтып берсеңиз.
Мен университетти бүткөндөн кийин Ошко кайтып испан тилинен сабак бере баштагам. Ош мамлекеттик университетинде волонтерский основада мен өзүм студенттерди чогултуп сабак өткөзүп, менин Алексей Круг деген Safer World деген чоң организациянын директору менин студентим болгон. Ал өзү Оксфордтон бүтүп келген болчу. Мага ошол адам аябай көп жардам көрсөткөн. Бирок өзүмүн потенциалым деле төмөндөгүм келбейт. Себеби мындай жок нерседен бар нерсени кыла албайсың да.
Ал өзү сиз Москвадан испан, англис тилин үйрөнүп келгем деп атпайсызбы? Демек мен чейин дагы ошондой билимдер болгон да, мындай бир
ал өзү
окуп келүү тажрыйбасы дегендей.
Просто мага жол көрсөтүп, мындай туура маселе, мындай туура кеңеш бере турган адам керек эле. Мага ошол адам көп жардам берген. Менин оюмча ошол ушундай нерседен өткөн адам бир кеңешин берип туруш керек да. Жөн эле тапшыра турган деле адамдар бар, бирок бул көп жардам берет деп ойлойм да, башка адамдар.
Каржылык жагын кантип чечтиңиз?
Мен көп мындай стипендиальный программаларга тапшыргам, бирок баардыгынан көбүнөн отказ алгам. Бул Чивниктен отказ алгам, дагы Оксфордтун өзүндө башка бир компаниялар, өзүнчө бир фонддор болот экен.
Бирок талбай эле тапшыра бердиңиз?
Тапшыргам. Көп бир минимум бир 10 стипендиальный программа тапшыргам и баардыгынан отказ алгам, бирок и акыркысы мынул Оксфорд өзү мага кат жазып айткан. Израилде бир компания бар, жаңы технологиялар боюнча иштейт, ошолорго кат жазып, эмне үчүн сен бул билимди алгың келет, алган билимиңди кантип иштетесиң, анан кийин мамлекет ошол боюнча жазып катың жөнөт деген. И ошол катым жөнөткөндөн кийин Startup Nation деген компания Тель-Авивде, алар менин жарым 50% окууму мындай каржылап чечишкен. Бул өтө конкуренция күчтүү болгон, мен жакшы жеңип
калган 50% Оксфорд төлөйт.
50% Оксфорд ошол Блаватник School of Government деген бар, школа Блаватника по государственному управлению, ошол мектеп өзү төлөп беребиз деп чечим кылдым. Бир жолу окугам, Нельсон Мандела айткан, все кажется невозможным, пока ты это не сделаешь деп. Мындай далекий бир мечта болуп сезилиши мүмкүн, Оксфорд деле дүйнөнү кыдырып ар жерге барып, бирок токтобой иштеп, ар жер кызыкчылыгы кызыгып күндөгө мындай убакыт бөлүп аракет кыла берсең, акыры сөзсүз бир результаттар чыгат да.
Мүмкүнчүлүктөр эми Google'ду ачып издесең тапсаң болсо керек.
Болот, ооба. Google көп жардам берет. 50 жыл мурунга караганда азыр менин оюмча мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Интернеттен издеп ар кандай адамдар өздөрүнүн историяларын жазышат, өздөрүнүн мындай ситуацияларын. 50 жыл мурун андай биле албайт элесиз да, азыр көп нерсеге мындай доступ ачылды да деп ойлойм. Ошол эле китептерди онлайн табып издеп.
Бирок мен интернетке киргенде эле фейсбукка кызыгып кирип кетип атпаймынбы?
Фейсбук деле жакшы. Азыр менин оюмча көбү фейсбукка
жөн эле мындай ар ким менен жазышкым келип эле мындай убактым куру бекер өтүп кеткенин кантип билбей калып атам да.
Билбейм. Эгерде наверное приоритеттерди түзүш керек, что важнее, фейсбукта отуруп күн өткөзгөн более приоритетныйбы, же башка бир результатты көрсөтө турган иш менен алектениш керекпи? Ошол приоритеттерди биринчи местага коюп мындай түзсөң. Бирок фейсбукту бесполезный деп айткым келбейт. Мен например фейсбуктан аябай көп маалымат алам. Ошол эле например азыр Будапештен кайтып келдим, летняя школада катышып, ошол информацияны фейсбуктан алгам.
Жайкы мектеп тууралуу?
Да, себеби фейсбукта бир ар кандай страницаларга подписанный болсоң, кечке лентаң жаңыланып, жаңы возможностторду көрсөтүп турат да. Көбүнчө ошо фейсбук туура багытта иштетсе, менин оюмча көп пайда алып келет.
Борбор Азия жаштары үчүн ошондой бир жактарга акысыз катышуу же акысыз чет өлкөгө чыгып келүү же болбосо арзан чыгып келүү мүмкүнчүлүктөрү, кыска убакытта билим алуу мүмкүнчүлүктөрү канчалык көп?
Мен азыр айтып кеттим, Борбордук Азия университетинде иштейм деп студенттер менен. Мен ошол студенттерге бир жумада бир жолу же бир айда бир жолу мындай ссылкалар жөнөтүп турам, кайсы мамлекетке барып кандай семинарга катышса болот, конференцияларга, и
Өзүм ал мындай информацияны жөнүш үчүн өзүм көп интернетте отурам, издеп кандай возможностторду студенттерге берсем болот экен деп. И менин оюмча көп аябай просто издесең эле табасыңды.
Сиз Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн Чынара Темирова тууралуу баянды уктуңуз. Чынара Оксфордто окуу үчүн Англияга баратат. Ага биз ийгилик каалайбыз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-июлдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат.